wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Talaado bisha October na soddon sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muddada gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban heerarka FM-yada East Africa iyo bogga voasomali.com dad caawa waxay ila socodsiinayaan waa Jamaal Axmed Ismaan iyo Dara Ilal.
Maqli doontaan idaacadeeda fiidnimo waxa ka mid ah warbixin ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee maamul goboleedka Galmudug iyo dadaalada xalka loogu raadinayo
gobol kasta oo xalka Soomaaliya u badbaadinayo oo maamul goboleedka iyo dowladda la isku fiirinayo oo la isku afgaranayo taaliban kan la inay dhacdo bulshada ka dhacdo dowladda ka dhacdo cadaadada ka dhacdo taaliban kan la isku fiirinayo waan ka xiinaa wallahi haddana khilaafkii ii toogaado.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan Bliiska Garoway oo sheegay inay qabteen rag lagu eedeynayo inay ka dambeeyeen fal dil toogasho oo xalay loo geystay mid ka mid ah ardayda jaamacadaha magaalada Garoway.
Waxaan saxaafadda u sheegayaa in xalay ay magaalo uu ka dhacay magaalada Kiis dil ah nin wiil iyo gabar wiil dhalinyaro ah oo jaamacadda dhigta Allaah u naxariistee iyo gabar jaamacadda ka soo baxay wada taagan moobayl laga qaaday ka bacdina wiilkii uu moobaylka ku qabsaday.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida. Marka horese warkii dunida madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xaaskiisa Melania Trump ayaa maanta tegaya magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania si ay u soo tacsiyeeyaan qoysaskii ay ka baxeen 11 qof oo dhowaan lagu dilay macbad ay dadka Yuhuudda ay ku cibaadaystaan. Socdaalka madaxweynaha iyo marwada koowaad ayay ka hor imanayaan baaqyo ka soo baxaya hoggaamiyeyaasha Yuhuudda qaarkood oo ugu baaqaya inaanay imanin oo ay baajiyaan socdaalkooda ilaa inta sida ay sheegeen madaxweyne Trump uu aaminsan yahay fikirka in cadaanku ka sarreeyo dadka kale. Aqalka cad ayaa isniintii shalay tan soo saaray war sheegaya in madaxweynaha iyo marwadiisu ay tegayaan Pittsburgh. Dadka la laayay magaaladaasi sabtidiina dhaaftay waxaa ka mid a 2 nin oo walaal ahaa oo mid ahaa 40 jir ka kalena ahaa 90 jir. 10,000 oo qof oo waddanka oo dhan jooga ayaa saxeexay in la baajiyo socdaalka taxsida ee madaxweynaha iyo qoyskiisa, hase ahaatee waxaa jira aqoonyahanno kale oo ku baaqaya in madaxweynuhu tago goobta dilku ka dhacay.
Badi goobka iyo badbaadada loogu jiro in lagu soo saaro 189 ruux ee la socday diyaaradii ku burburtay dalka Indonesia isniintii ayaa maanta Talaadaha sii socotay. Diyaaradda Lion Air ayaa burburtay daqiiqado kadib markii ay ka kacday geegada diyuuradaha Jakarta isniintii. Saraakiil ayaa ku warramay in midadka 24 ruux loo soo saaray isniintii si markaa loo xaqiijiyo cidday ahaayeenna baaritaano lagu hayo. Sidoo kale waxyaabo kale oo fara badan ayay kooxdu soo heleen, kuwaas oo ay ku jiraan buugaag, telefoonno, boorsooyin iyo agabyo kale. Dadka dhintay ee waxyeelada soo gaartay waxaa ku jiray ilmo yaryar.
Wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagonka ayaa 5,200 oo askari u diraysa xuduudka Mareykanka iyo Mexico u dhexeeya si loola tacaalo muhaajiriin u dhashay badankoodu dalka Honduras oo kasoo haajiraya gobolladaasi wadamada ku yaala koonfurta Mareykanka oo kusoo wajahan dalka Mareykanka. Waxaa Pentagonku sheegay in 5,200 ee askari ay ku biirayaan qiyaastii 2,100 askari oo iyaguna ciidamada ilaalada qaranka ee sida gaarka ugu tababaran xuduudaha. Taliyaha kastamka ilaalada xuduudaha Mareykanka ayaa sheegay in qiyaastii 3,500 oo qof oo isugu jira rag iyo haween iyo waliba caruur ay iminka ku sugan yihiin dalka Mexico si ay qaab tahriib ah oo sharci darro ah ugu soo galaan Mareykanka. Koox kale oo iyaguna ka kooban 3,000 ayaa xaddii la sheegay in ay soo gaareen xuduudda Mexico iyo waliba Guatemala, iyagoo ujeedadoodu tahay in ay kooxdii hore ku biiraan sidaana iyagoo kolonya ay ku soo galaan xuduudaha Mareykanka.
Madaxweynaha Turkiga ayaa mar kale ka codsaday dowladda Sacuudiga inay shaaca ka qaado cidda amarka ku bixisay in la dilo Jamaal Khashoggi. Rajib Dayib Erdogan oo saxaafadda la hadlay isagoo ku sugan baarlamaanka dalkiisa ayaa sheegay in loo baahan yahay in dambi baarista arrintan la xiriirta ay si fudud oo bila caqabad ay ku dhamaato. Madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in aan loo baahnayn marmarsiyo iyo cudurdaar dambe.
Dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Kulan ka dhashay dhexdhexaadin ay dhinacyadu isku haysta galmudug ay ka dhex wadeen xubno ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo la filayay inuu ka dhaco magaalada Gaalkacyo ayaa lagu soo waramayaa inuu baaqday. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo madaxda xukuumadda amaba madaxda maamulka galmudug Sheikh Shaakir uu soo saaray warqad uu ku soo dhaweynayo madal wada hadal oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku baaqay dowlad goboleedyadu inay yimaadaan. Wariyaha VOA da Cabdi Waaxid Macallin Isxaaq ayaa warbixintan Gaalkacyo ka soo diray.
Xubno ka tirsan xildhibaanada aqalka sare oo maalmo ku sugnaa magaalada Gaalkacyo ayaa kulamo la qaatay qaybaha bulshada iyo madaxweyne xaaf, waxayna u ballameen qabsoomidda kulan wadatashi oo lagu dhammaynaya khilaafka madaxda galmudug ee kala fariistay cadaada iyo dhuusamareed 30 bishan. Ha yeeshee kulankii ay xildhibaanada sheegeen in uu ka dhacayo Gaalkacyo ayaa baaqday. Nabadoon Maxamed Yuusuf Xaashi Qabax ayaa VOA u sharaxaya sababta uu kulanka u baaqday.
Shirku waxa uu ka baaqday maxay ahayd labadii dhinac ee awalba ballanta meesha ku lahayd aqalka sare iyo madaxweynihii dowlad goboleedka galmudug ayaga xaggooda ayuuna ka baaqday golaha dhaqanka ee galmudug ee ku sugan magaalada Gaalkacyo. Dhinacooda waxba kama haysan baaqan war dhammaystiran oo aynu soo siiyeen ayaguna ma aysan jirin labada dhinacba oo aynugu wargelinayaan in shirkaas ayaga xaggooda uu ka baaqday.
Odayaashu ma wadeen qabanqaabadii iyo diyaargarowgii shirka qabsoomidiisii?
Odayaashu waa wadeen, waana u diyaargaroobeen iyaga uu gudiyo macnihii saaray u saaray guddiga qabanqaabada, guddiga amniga iyo guddiga wacyigelinta bulshada, iyaga oo isku qaybiyey ayay u diyaargaroobeen in ay shirkaas ay u gogol dhigaan oo macnihii dhinacyadii sayistay ay ku dhexdhexaadiyaan.
Nabadoon Yuusuf Shire Warsame ayaa aragtidiisa sidaan u dhigay.
Adeer horta qasba iska wada jira, qaskuna wuxuu ka jiraa Soomaaliya oo dhan. Hadday maamul goboleedyada tahay iyo haddii ay dowladda dhexo oo maamul goboleedyada ruuxoodii haddii ay ku aasi garoobeen aan u dhibrina kooxeedu geeskeeda yacni maarta geeskeeda isku qabsatay wixiiba waa isku qasmeen. Maamul goboleedyada ruuxoodu haddee ma ahaan waa dadka sinnada oo dhan waxay ka socotaa. Isma oran karno waa dowladda dhexe, isma oran karna waxaan oran karnaa waxay ka socotaa waa maamul goboleedyada. Waayo maamul goboleedyadu waa diideen dowladda dhexe wixii ay ugu yeertay, waxayna ka mid tahay hadda diidmatan hadda yacni Gaalkacyo sarantarada laga diiday yacni maaragtay codsigoodii lagu firi lahaa Gaalkacyo. Taasi adeer la xiriirtaa wax hadda ka siyaada ah horta ma ay jiraanin.
Inkastoo xildhibaanada aqalka sare ee Gaalkacyo dhowaan soo gaaray ay muhiimadoodu ahayd xalinta khilaafka ka dhex ogan madaxda galmudug iyo sidii laysugu soo dhaweyn lahaa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka oo madaxweyne xaaf iyo xubnaha maamulada oo isbahaystay ay sheegeen in ay xiriirka u jireen dowladda dhexe islamarkaana ay qaadacoyn ka qaybgalka shir madaxweyne Farmaajo uu ugu yeeray hogaamiyaasha maamulada ayaa waxaa soo baxaya madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug Sheekh Maxamed Shaakir in uu soo saaray qoraal uu ku aqbalayo ka qaybgalka shirka madaxweyne Farmaajo uu maamulada ugu yeeray. Madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa qoraal ka soo baxay xafiiskiisa lagu yiri dowlad goboleedka galmudug waxa uu soo dhaweynayaa shirka madaxweynaha uu ugu yeeray dowlad goboleedyada. Dowlad goboleedka galmudug waxa uu ugu baaqayaa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada inay ka wada hadlaan, dhammeeyaanna khilaaf kasta oo ka dhex ogan wada hadallan laga wada galo wax walba oo ka dhex jira. Waxaa sidoo kale qoraalka lagu yiri dowladda dhexe waxaan ugu baaqaynaa inay joojiso faragelinta dowlad goboleedyada ay ku hayso dowladda dhexe. xildhibaan cabdinaasir axmed yuusuf oo ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug ayaa soo dhoweeyey qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug.
Waxaan u arkaa in markii horeba sida wax u socdeen ay ummadda anfac u ah ama dan u ah inaysan ahayn ummadda soomaaliyeed oo dhan, gaar ahaan ummadda reer galmudug, sababtoo ah dana badan oo aada moodo inaysan ummadda soomaaliyeed iyo tan galmudugba dan u ahayn ku jira, tanna aada u taageersana.
Xildhibaanadiina ma ka shirteen arrinta, mayse weydiiseen bal sida xal looga gaari karo khilaafka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug ka dhexoogan?
Awalba 10 jeer baanu ka wada hadalnay ka shirnay. Waxaanan u aragnaa inay arrin badbaado ah oo ummadda soomaaliyeed badbaado ah, danta galmudugna badbaado ah inay tahay.
Horey waxaa u jiray khilaaf madaxda dowlad goboleedka kala qeybiyey. Hadda dhuusamareeb mar kale waxaad moodaa warqadda in ay daaha ka rogeyso khilaaf kale oo ka dhex oogmaa, marka arrinta bal ka war.
Horta arrinta dhuusamareeb dadka galmudug oo dhan bay awal waxay ku ahayd culays gaar ah, sababtoo ah waxa weeyaan waxqaybtii beeraha ayaa naaqus badan lagu geliyey oo aada moodaa in ay siyaabo kale u socsocdeen oo dad gaara ma garanaysaa in wax ugu socdeen oo ay dad gaara meesha ku jireen. Marka waxa weeyaan arrintaasi aad iyo aadii mataqaanaa u fool xumeed, laakiin tan warqadani aadan u soo dhoweynayna.
Khaliif Cabdisamed Cali, madaxii hore ee arrimaha bulshada degmada Cabuudwaaq, ayaa qaba in qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Shaakir uu yahay khilaaf ugub ah.
Gobol kasta oo xalka Soomaaliya lagu badbaadinayo oo maamul goboleedka iyo gudaha laysku keenayo oo laysku afgaranayo taalibaankan baa inay dhacdo, bulshaha ka dhacdo, dhuusamareeba ka dhacdo, cadaadaha ka dhacdo, taalibaankana ay boqolkiiba boqol waan ka sii xunaa wallaahi. In haddana khilaafkii siisa ogaado, waayo awal waxaa caawid cadaada fadhiyey, xogeenkii baa fadhiyey, gudoonkii baa rabaanka fadhiyey, haddana madaxa wasiirow in haddana ay tani dhacdo oo la sii kala sogaado. Anigu marka dhinaca ka eego madaxa wasiirada, yacni kuma diidanin mala duyiraada gogoshaha laga qeyb galo oo laga qeyb galay aan wada hadalo macnaheedu waa heshiino.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Ciidamada amniga ee magaalada Garoowe ee Puntland ayaa sheegay inay qabteen 2 nin oo lagu tuhunsan yahay dil xalay ka dhacay magaalada Garoowe inay ka dambeeyaan kadib markii nin dhalinyaro oo ka mid ah ardada jaamacadaha toogasho lagu dilay. Dadweynaha magaalada ayaa lagu soo warramayaa in dilkaasi ay ka xumaadeen iyadoo ardayda jaamacaduna ay maanta iyadoo ardayda jaamacadda uu dhiganayay wiilka la dilayna ay maanta joojiyeen duruustii ay ku qaadan lahaayeen Garoowe. Nuux Muuse Burjeeb ayaa warbixinta soo diray.
Wiilka dhalinyarada ah ee la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Yaxya Cabdirasaaq Xaaji Maxamed, wuxuuna ka mid ahaa ardayda wax ka barata jaamacadda Boosaaso Farceed ee Garoowe, isagoo baranayay caafimaadka gaar ahaan kulliyadda nafaqeynta. Maamulaha jaamacadda Boosaaso qaybta Garoowe Dr. Maxamed Cali oo u warramaya V O A ayaa sheegay in Yaxya uu ahaa sanadkii labaad.
Yaxya wuxuu kusoo biiray sanadkii hore jaamacadda, haddana wuxuu marayay semisterka saddexaad. Wuxuu ka mid ahaa ardada runtii ugu horeysa ugu aktifsan dhalinyarada jaamacadda. Dareenka iyagu runtii waxa uu dareen murugo, waxay noo ahayd habeen madow, habeenki xare aha arday, waa dareenka dhalinyaro ah, hadeer umrigiisa meeshii ugu macaalin marayay, doonayo dhiganayo waxbarashadiisii tacabka sare, mustaqbal badan lahaa, higsanayay han sare in si aan macnaheeda ilaa hadda la garanayn lagu dilo oo gacan ka xaqdaran ay disho. Runtii aad baan uga murugoonay, waa ka xunahay guud ahaan baaba jaacadda Boosaaso. Waxaanana rajaynaynaa in cuddii falka dambiga geysatay, yacni maxkamad la hor keeno laguna fiyo dhaafta. Marka waxaan leenahay kale, waxaan u tacsiinaynaa guud ahaan dhalinyarada iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo reerka uu ka baxay marxuumku.
Guud ahaan maanta waxaa la istaajiyey duruustii jaamacadda si ay u muujiyaan dareenkooda ay uga soo horjeedaan dilkii Yaxye, isla markaana ay u sameeyaan saaxiibkood Baroor Diiq.
Yaxye waxaan xasuusanaa in uu ahaa arday aad u firfircoon, akhlaaq badan, nin degan ah, runtii mar walba ka fakara sidii ugu horumarin lahaa naftiisa iyo bulshadiisa. Wuxuu ka qayb qaadan jiray dhammaan aktiivitiyada ay Abdulla Shaabcad qabtaaneen hadii aan lahayn wacyigelinta bulshada oo ay si frontier dhalinyaradu runtii ay uga shaqeynayaan kamid ahaa guriga shaqeynayaan. Waxaan ku xasuusannaa in uu ahaa ardaduna runtii ay u yaqaaneen xaliye oo ahaa macnaha arday wax kasta oo ardada dhexdooda yimaada qofka koowaad oo istaaga isku duubnida iyo wadajirka iyo in bulshada loo shaqeeya runtii dhalinyaraayo aada uga fakar u ahaa. Ma mana in fadhiga calaminkaasi u fakaraya iyo da-diisu say ahayd runtii yani waxaan leeyahay raag garab weyn oo ku jiray dhalinyarada Jaamacadda Boosaaso waa ka baxay wuxuu ahaa nin bulshada u aayan ahayd maanta unbagiisa haddii uu sii jiri lahaa ilaahay waxaan ka baryaynaa laakiin inuu kitaabtiisa midigta ka siiyo uuna annagana samir iyo iimaan naga siiyo. Runtii guud ahaan dhalinyarada Jaamacadda Boosaaso waxay maanta iyo Jaamacadda Boosaaso maanta waxay ku jireen tacbiid iyo
taliyaha cusub ee booliska Puntland General Muhiuddin Ahmed Aw Muuse ayaa dhankiisa isagana u sheegay saxaafadda inay gacanta ku soo dhigeen ragga dilka geystay oo doonayay in ay ka furtaan mobeelka gacanta.
Waxaan saxaafadda u sheegayaa in xalay ay magaalada uu ka dhacay magaalada kiis dil ah nin wiil iyo gabar wiil dhalinyaro ah oo jaamacadda dhigta Allah u naxariistee iyo gabar jaamacadda ka soo baxay wada taagan mobeel laga qaaday kabacdina wiilkii uu mobeelka ku qabsaday ninkaasoo watay tuute iyo qori. Waan soo qabanay kiiska waana haynaa maxkamadda aanu geyn doonaa haddii ilaahay mo alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay waa noo fududeeyey. Waa laba nin bay ahaayeen oo nina uu qori sito nina uusan qori sidan labadii ninba waa haynaa.
Ragga dilka geystay ayaa la sheegay inay wateen dareeska ciidanka waxaana taasi ay tuhun badan gelisay shacabka Garoowe balse booliiska ayaa iska fogeeyay in raggaasi ay ciidamada ka tirsanaayeen.
Arrintaasi ninkuda tuta waa qaadan karaa tutuum suuq uu yaalaa cid kasta suuq uu yaalaa laakiin waan la gashaa dad waxaa jira iska joogo tuuta qabaho ciidanka loo malaynayo saldhiga joogaho aan magaalada iska marayoho tuuta qabaa jira waa lagu soo gabanaya tuugtoo dhanba sidaad ciidanka kama fogaato tuugada ciidanka kusoo gabanaysa hadba shaati bay qaadanaysaa waa sifaynaynaa arrinta.
Muddooyinkan waxaa aad ugu soo badanayay magaalada Garoowe rag hubaysan oo dadka ka furanayay telefoonada gacanta taasoo ay dadweynuhu walaac xoogan ka muujinayeen. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Wararka ka imanaya deegaanka Lafoole ee ku yaalla inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye ayaa sheegaya in rag hubaysan ay toogteen 6 qof oo 3 ka mid ah isku qoys ahaayeen. Ragga hubaysan ee toogashadaasi geystay ayaa la sheegay inay baabuurka ka soo dejiyeen dadkii saarnaa kadibna ay qof qof u toogteen. Ibrahim Xasan Danduray ayaa dhacdadan ka wareystay gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeelaha Hoose Cabdi Fataax Haaji Cabdulle.
Danduri waa mahadsan tahay u naxariisto ilaahay qalbigooda ha u nuuriyo. Qaar baa ka yimid dadkaasi meel maaragtay la yiraahdo maaragtay war maxamisoonaheeda oo degmada Walaweyn ka tirsan, qaarna waxay ka yimaadeen magaalada Afgooye. Qof xanuunsan bay laba ka mid ah ambee wadeen, dadka kalena waxay ahayn dad ayagana danahooda kale u socda.
Marka nuucu ahaa gaariga ay wateen?
Gaari yar oo nooca loo yaqaano feldar ay wateen oo Soomaaliya loogu yaqaano khaasatan Muqdisho iyo hareeraheeda aada looga isticmaalo. Waa gaari yar oo nooc iyada yar yar oo taksi ahaanta loo isticmaalo waaye.
Ma qoys bay ahayn mase dad isu soo raacay?
Saddex ka mid ah hal qoysi ahay, laba isla dhalatay aftigooda, saddexda kalena waa isu raaceen.
Maxay tahay sababta loo dilo marka?
Weli sababta lama xaqiiji karo. Markay Lafoole maraayeen ayaa maaragtay shaad hubaysan oo gaari nooca loo yaqaano kaarita wata baa warkan ku soo maaragtay gaarsiiyey inay ku horgareen. Gaariga markuu joogtay in maaragtay lagala tegay lixda qofoodba maaragtay wadada dhinaceedna markii la istaajiyey meesha lagu toogtay lixdadooda.
Cidda gaariga ku horgoysay oo dishay yeyihiin ma la sheegay?
Qolada gaariga ku horgoysay baaritaanka kulli habeertaan qeybo ka mid ah faal gartay. Insha allah hadii la raali ka noqdo waxaanu rajaynaynaa hay-adaha amniga sida ugu dhaqsiyaha badan inay soo saaraan maxaa layiraahdaa waa dad la yaqaano sida hadda xoogaha nagu soo gaareen oo maaragtay oo maleeshiyaad deegaanka qaarkood isbaara dhigato oo la yaqaano zoonaha maaragtay laga garanayo kulli qaarkood sida xoogaha nagu soo gaareen. Insha allah haddana waa lagu raag joogaa بإذن الله الكريم حتى سببت أو معرفتي أنت معرفتي تضبقك أو ضربك يلحقك وسيده أنت الغارق اللي جوجيه أو لحظة قفنا اللي ديله أو حتى ضربك على الله صاحب النفق السيبا شاكي كان النبو أبورتي تعزم أيضا هذا المبارتان كان لكو تقدام أقرسي
مركز ضربك هذا ملباريا أو أردتا وحمل قوي دينيا
العالم تتبع لعنة المجد بكوز بارتان قيبا كمي دبو لكو يرميا
markii uu rasmiyay oo dhacdo aan ay ka dhacdo dhulkaas
maaha markii uu reeyay dhacdooyinka hore waa u dhaceen waa taa ogtahay meel maaraysay jinka dheer agteeda ah ee qoys maaraysay maaraysay family ganacsata ah oo reer xajiga uu leeyahay oo aad loo yaqaan mar ayuu taxi u socdo qotay galay aas maaraysay hooyo ee qaraabiyihiin in maaraysay wadada lix maaraysay loogu dilay hal qoys oo maaraysay walaal iyo maaraysay oo maaraysay isugu dhawood ahaa marka meel kale duun saaso kale ka dhaxday gobolka ahaa sidigiisa amba waqeysan soo xigta wadadan maareeyay muqdisho aad baa ahaato laakiin tan waxa ka duwan tahay saasor gaariga saamayn dadka lagu xabaday jir ama qarax kula dhigiray tan waxay tahay waxa ka duwanayd in inta gaariga la joojiyo darawalkan wax la yeelin oo maxal yiraahdaa oo lixda kale maareeyay inta la soo maareeyay dhulka fadhiga banaanka la soo istaajiyay maareeyay meesha lagu dilay xogaha ugu dambeeyay inuu helayno marka kulli insha Allah waa baaritaan oo aad u xeelleer baa lagu sameyn doonaa arintaas mana laga hadli doono
meedka hadda ma laga qaaday meesha ee goormaysa la asu doona
insha Allah kulli meedka baaritaan markuu baaritaanka dhamaado waxaan rajaynaynaa hadii la raali ka noqdo in oo diri aasan qon doono hadii wax kale oo baaritaan kale u dheeri ah looga baahan
kaas wuxuu ahaa gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeelaha Hoose Cabdi Fatax Haaji Cabdulle oo ramayay Ibrahim Xasan Dandure
dhaca kale magaalada Muqdisho waxa maanta lagu qabtay dood looga hadlayay saameynta bulsho ee ka dhalatay isticmaalka maandooriyasha sida xashiishka iyo shishada oo la sheegay inay ku soo korodhay magaalada bulshadii ka hadashay dooda ayaa waxa ay tilmaamay in isticmaalka maandooriyasha ay xilligan saameeyay bulshada gaar ahaan dhalinyarada wariyaha VOA Cabdi Qadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
xashiishka shishada iyo taabuugu waa maandooriyasha ugu badan ee xalliga sameeyay nolosha dhalinyarada sida maanta lagu falanqeeyay dood ay soo qaban qaabisay xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayna ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada qaybta liido waa halka ugu badan ee farta lagu goday taliyaha saldhiga qaybta bari dhame Axmed Baashane ayaa sheegay in arkan dambiye waaweyn oo ka dhaca liido kadib dhalinyaro isticmaasho maandooriyal
dadka la soo wada waxaan leeyahay wiilada dhalinyarada ada xanoob badan diyaas badan dibadda ka timid ama waxaan fududaystay tan heerada hore ee joogay wax shood kula badnaa hadda gabadha markii la hadlay waxay barood ma leedahay markii la isbarto barood ma leedahay hadii salaayn wala baraa shishada cabeen leeyahay ana ka dhiibayna qofkaan dib beerta la geliyo ma gadan karto kabacdi waxa waa inay ayada jirkeeda isticmaasho in gabdhi ayada wada xaamiraa ay dhoobiyeen xeebta liido annaga aan ka aruurinay qaar aan dibnay maama jawaahir oo beralaasi nagala qayb qaadatay dhowr gabdhooda u dhiibay oo mid kasta ku leedahay waa xaamin ahay meelaha ku dhalana male weelabta xeebtiina ku dhasho kabacdi xun gabadha lagu tuuro dembidaasa ka dhalnaaya marka bilaaw ilaa dhammaad waa dembi haddaad tira meelaha si qaafna waxa ku leedahay ana jooskayga faragashan haddii dembi ku maxaa saliga soo ordaysaa waxyaal la yaab kale ka mid haddaad tira guriga joog ilaahay ka bar waxay ku leedahay oo adiga man cabburnaysaa dadkii ilbaxnimo waxay u moodeen in baasha dilcabo xeebta la idan la yimaado ilbaxnimo way moodeen maaha waxaana waa waalidiintu waxaa aaminsan in qayb ka mid ay arrintaas dhacaysa inay gacan ka geysanayaan sababtoo gabadhaan lixda xeebta la idan fadhiisa hooyada aabeed oo jawaan ma ogaan karaan ana ma aaminsani qaar intaa qabna waaweyngood la hadalna ee waxaydan anaa ku og in sidaa gabadhayda
bulshada ka hadasha dooda dhamaantood waxay dul istaageen dhacdooyin xanuun badan jawaahir baarqab waxay xustay inay hadda gacanta ku hayaan dhalinyarada maandooriyasha isticmaala laga soo qabtay xeebta liido qaarkoodna gacanta kula jira dambiye waaweyn
waa soo qabtay waa rafteen waxaan rabnaa marka inaan uga maadeeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir aan ka magaalada Muqdisho wareegtay soo saaray laakiin aan ku wareejinay liidankii waan ka codsanaynaa
barato cilmi nafsiga ayaa sheegtay inaan si saxa loo wajahin xaluhelista xaaladda taagan loona baahan yahay bulshadu inay u istaagto. Dhalinyarada dhigatay jaamacadaha qaarkood oo hadla ayaa qiray jiritaanka doodan.
Waxay la tahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa ku haya mandooriyihii dhibaato fara badan meel ay joogaan, keliya waddan gudihiisa maaha, balse waddan dibaddiisa.
Isticmaalka shiishada iyo taabuuga muddooyinkii dambe gudaha dhalinyarada wuxuu ka ahaa mid ay aad u isticmaalaan. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa heesta xadro iyo codadka hodan cabdiraxmaan iyo cawaale aadan.
halka aad naga dhigaysanaysaan waa VOA Gudaha waxaad maqli doontaan
xubinta dooda gaaban sidoo kale murihii Mareykanka iyo qodobo kale marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xaaskiisa Melania ayaa maanta tagay magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania si ay ugu soo tacsiyeeyaan qoysaskii ay ka baxeen 12 qof oo dhawaan lagu dilay macbad ay dadka Yuhuudda ah ku cibaadeystaan. Socdaalka madaxweynaha iyo marwada koowaad ayay ka hor imanayaan baaqyo ka soo horjeeda oo ka soo baxay hoggaamiyeyaasha Yuhuudda, kuwaas oo ugu baaqayay inaanay iman ee socdaalkooda baajiyaan inta uu madaxweyne Trump aaminsan yahay sida ay sheegeen in caddaanku sarreeyo. Dadka aqalka cad ayaa Isniintii shalay tan soo saaray warka sheegaya in madaxweyne Trump iyo marwadiisu ay tagayaan Pittsburgh. Dadka lagu laayay magaaladaasina waxaa ka mid ah 2 nin oo walaalaa oo midkoodna 40 jir ah, midka kalena 90 jir ah. 10,000 oo qof oo waddanka Mareykanka kala goboladiisa kala duwan ku kala sugan ayaa saxeexay in la baajiyo socodka tacsida ah ee madaxweynaha iyo qoyskiisa. Hase yaatee geesti kale waxaa jira aqoonyahanno kale oo ku baaqaya in madaxweynuhu tago goobta dilku ka dhacay.
Baadi goobka iyo badbaadada loogu jiro in lagu soo saaro 189 ruux ee la socday diyaaraddii ku burutay dalka Indonesia ayaa weli ka socda waddankaasi maanta Talaada. Diyaaradda Lion Air ayaa burburtay daqiiqad kadib markii ay ka gacday gegada Jakarta Isniintii shalay, saraakiil ayaa ku warramay in midadka 24 ruux la soo saaray Isniintii si loo xaqiijiyo ciday ahaayeen na baaritaan ay ku socdaan. Sidoo kale waxyaabo kale oo fara badan oo ay kooxdu soo heleen kuwaasoo ay ku jiraan buwaag, telefoonno iyo boorsooyin. Dadka dhintay waxaa ku jiray caruur yar.
Wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagonka ayaa 5,200 oo askari u diray xuduudda Mareykanka iyo Mexico u dhaxaysa si loola tacaalo muhaajiriinta u dhashay dalka Honduras oo kasoo wajahan dalka Mareykanka. Waxa ay sheegeen mas-uuliyiinta Pentagonka 5,200 ee askari ay dheeraad ku noqon doonaan qiyaastii 2,100 askari oo ciidamada ilaalada qaranka ee xuduudaha u qaabilsana oo halkaas iyaguna la geynayo. Taliyaha kastamka ilaalada xuduudaha Mareykanka ayaa sheegay in qiyaastii 3,500 oo qof oo isugu jira rag, haween iyo dumar iyo caruur nidaahda ay iminka ku sugan yihiin dalka Mexico si ay tahriib iyo qaab sharci darro ugu soo galaan Mareykanka. Geesta kalena koox iyagu ka kooban 3,000 qof ayaa axaddii la sheegay inay soo gaareen xuduudka Mexico iyo Guatemala iyagoo ujeedadoodu tahay inay qaab tahriiba iyagoo kolonyaha ugu soo galaan dalka Mareykanka.
Madaxweynaha Turkiga ayaa mar kale ka codsaday dowladda Sacuudiga inay shaaca ka qaado cidda amarka ku bixisay in la dilo Jamal Khashoggi. Erdogan oo saxaafadda la hadlay isagoo ku sugan baarlamaanka dalkaasi ayaa sheegay in loo baahan yahay in dambibaarista arrintani la xiriirta ay si fudud oo bilaa caqabada ku dhammaato. Madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in aan loo baahnayn marmarsiyo iyo cudurdaar dambe.
Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka waxay noo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Todobaadkan dalka Mareykanka waxaa ka dhacay 2 dhacdo oo keenay cabsi ku aadan in falalka nacaybka ku salaysanay ay badanayaan. 2 dhacdo midkood waxay la xiriirtay nacayb siyaasadeed, halka ta kalena ay la xiriirtay nacayb diimeed. Ta hore waxaa loo tiriyay Sisars Dayok oo 90 jir ah, kaasoo bashqada ay walxaha qarxaa ku jiraan u diray siyaasiin iyo dad kale oo caana oo xisbiga dimuqraadiga raacsan, kuwaasoo ay ku jiraan madaxweynayaashii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo Bill Clinton. Weerarkan cidna kuma waxyeeloobin. Ta kale ayaa sabtidii ka dhacday magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania. Robert Bowers oo 94 jir ah ayaa rasaas ku weeraray dad ku cibaadeysanayay macbad ay Yuhuuddu leedahay oo magaaladaasi ka dhisan. Weerarka ayaa waxaa ku dhintay 12 qof, 6 qofina way ku dhaawacantay. 2 nin ee falka nacaybka ku eedaysan hadda gacanta hay-adaha amniga ayay ku jiraan. Siisar oo ku eedaysnaa bashqadii walxaha qarxaa ku jireen ayaa la qabtay kadib markii fariis laga helay mid ka mid ah bashqadii uu diray. Inkastoo walxihii boosta lagu diray aanu midkoodna qarxin, haddana FBI-du waxay sheegtay walxahaasi ciyaar ciyaar iyo cabsiin keliya ayna ahayn. وكان مدحا هيئة FBI دا كريستوفر راي.
We're still trying to determine whether or not they were functional, as they say. So we're doing all kinds of analysis on that to make a definitive determination. But they did contain energetic material.
وحان اسكو دينا إن انقو آمنو إن اي شطين يعني يو انكالي. لكن وحا كجر والحدنا بيسان. كواس التمرتا اي اباهن يهين اي هلان خطركو أبوري كريا ددوينها.
Combination of heat or shock or friction could be dangerous to the public.
Robert Bowers oo ka dambeeyay dhacdadii macbadka Yuhuuda ayaa isna isagoo dhaawac ku jira isbitaal magaalada Pittsburgh ku yaala. Madaxweyne Trump ayaa labada dhacdaba cambaareeyay isagoo ku sugan isbuuc ka dhacay gobolka Illinois ayuu weerarkii magaalada Pittsburgh ku tilmaamay mid bini'aadamka oo dhan loo geystay.
The bottom line is that Americans must unify. And we must show the world that we are united together in peace.
Weerarkan sharta ah ee Yuhuuda laga soo horjeedo waa weerar inagoo dhan la inagu soo qaaday. Waa mid bini aadamka oo dhan lagu qaaday. Waxay dhamaanteed inooga baahan tahay inaan ka wada shaqeyno in sunta naceebka loo hayo Yuhuuda aan dunida ka baabino. Kani waxa waa weerar Yuhuud naceebkiisii ugu xumaa.
Sidoo kale weerarkii walxaha qarxa la xiriiray ayuu ku sheegay falarka gixiso.
The federal authorities are on the scene and leading an aggressive federal investigation. State and
waxa u dambeeyay waa in dadka Mareykanka oo dhami ay midoobaan. Waa inaan dunida tusnaa inaan ku midaysanahay nabad jacayl iyo wadajir annaga oo muwaadiniin Mareykan ah.
To extract the hateful poison of anti-Semitism from our world.
Inkastoo madaxweyne Trump uu falalkan cambaareeyey, haddana siyaasiyiinta dimuqraadiga qaarkood ayaa sheegay in sidoo madaxweynuhu u hadlaa laga yaabo inay dhiirigeliso in falalkan oo kale ay dhacaan. Waa sida uu sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
War dimuqraadigu iyagu waxay aaminsan yihiin laba arrimood ayaa keenaysa sababta dadka kanu intu qof xabad qaato dad kale laayo eriga ama jaamacaddii ahaato Virginia ku taalay ama waahaado tii ka dhacday kaniisaddii dadka madowga lahaayeen ninku ku weeraray ama tan ka dhacday Pittsburgh ha ahaato. Iyagu waxay leeyihiin madaxweynaha hadalkiisa iyo dhiirigelinta uu cunsuriyadda ku dhiirigelinaya ayaa dadka kan dhaqaajisay kuna kallistay inay dad kale laayaan. Waxay kaloo leeyihiin dhibaatada ugu weynina waxa weeyaan dadka kan hubka iska haysta ee shacabiga ee qof waliba iska haysta la xanuunsan iyo midaan xanuunsanba xanuunsanaynba waxa weeye waa dhibaato kale marka sidii loo mamnuuci lahaa hubka gaar ahaan qoryahan ay yidhaahdaan sida automatica u dhaca oo kale in sidii loo joojin lahaa loo baabin lahaa dimuqraadigu saasay leeyahay ama loo joojin lahaa ama loo yareyn lahaa waayo sharciga ayaa dastuurka ayaa qofka Mareykanka u ogol inuu qori haysan karo erigii odayaashii dastuurka qorayay 200 sano ka hor inta ahaydba maana ka fikirin in maanta intuu qof iibsado qori automatiga intuu doono ku dili karo marka runtii dimuqraadigu waxay leeyihiin waa in qofka laga xadidaa nooca qoryaha uu iibsan karo bastoolada kale in loo ogolaado isla markaana la baaro qof walba maskaxiyan inuu yahay qof qori qaadan kara
waan gartay ta jamhuuriga haddayn u laabano
iyagu waxay ku leeyihiin wax dastuurku ogolaaday oo waxay yiraahdaan second amendment ee qaybta sharciga xuquuqda labaad ee qofka loo ogol yahay inuu haysan karo hub isku difaacay ay leeyihiin marka in la xadido iyagu way ka soo horjeedaan tan kale oo ah hadda waxaan akhriyay madaxweynaha Donald Trump oo ka hadlayay arrintan tweet ka soo qoray uu leeyahay waxaan oo dhan buunbuunintasan waxaa wada saxaafadan beenta iyo been abuurka ku shaqaysata iyo dadka ka dhaadhicinaya inay dhibaato sameeyaan ama hadalkooda ka xanaajinaya waxa kale xisbiga jamhuur waa ay leeyihiin xabadi waxmed disho ee qofka wax dilaa macnaheedu qorigu intu isagu keligii socdo waxmed dilaayo ee waxa dilaa dad marka dadka kan qaar waalan baa ku jira sababo kala jira hal la baaro qofka kan intaan quriga iibsan oo hal la eego inuu yahay qof qori qaadan karo iyo qof kale waxaana doodoodu tahay qof kastoo intuu qori qaatay dad xabad ku xasuuqay in marka dib loo raaco uu yahay qof maskaxiyan aan deganayn.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka kaga hadalnay laba dhacdo oo toddobaadkii dhowaa ka dhacay dalka Mareykanka kuwaas oo keenay cabsi ku aadan in falalka naciibka ku salaysani ay Mareykanka ku soo badanayaan taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaasha tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandeer ayuu kaasi dhageystayaal barnaamijka muuraha mareykanka ee dhageysanaysteen markan waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban yasiin ciise wardheere ayaa soo jeedinaya
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee ka soconaya dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed oo haatan la gudagalay doorashooyinka ilaa iyo dabayaaqada sanadka islamarkaana ay tartamayaan musharixiin cusub iyo hogaamiyaashii hore ee koonfur galbeed wuxuu yahay mowqifka ay ka qabaan dadka kasoo jeeda dowlad goboleedka koonfur galbeed mase tahay doorashadu mid markaasi lagu kalsoonaan karo marka la eego hannaanka haatan ay u socdaan diyaargarowga deegaanadaasi waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya xildhibaan hore cusmaan mukhtaar maxamed oo miirow loo yaqaano oo yaa iyo 2014 ilaa iyo 2016 ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya iyo maxamed cali oo wax ka barta kulliyadda xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda ee MKU ee ku taala tiika duleedka magaalada Nairobi oo labaduba ka soo jeeda dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa ku bilaabaya maxamed cali
aad baa u mahadsan tahay nuwariye yaasiin walaalkayga aad baa usoo dhoweynaya xildhibaankana waan salaamayaa doodeennu maanta waxay u dhacaysaa doorashooyinka maamul goboleedka koonfur galbeed ee la rajaynayo 17 November 2018 inay ka dhacaan kulli ilaahay waxaan ka rajaynaynaa wax wanaagsan in ay halkaa kasoo baxaan weliba maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee laisugu yiraahdo saddexda gobol baayi bokol ishbeelada hoose oo ah maamulka ugu khayraadka roon wax soo saarka xoolaha beeraha ay yihiin islamarkaasna dhaqaale fiican haddii dee nidaamku uu hagaago kii qarankan uu hagaago ay noqon doonto meesha keliya soomaaliya ay ku wada filnaan doonto 2014 ilaa saaka wax badan baa lasoo qabtay wax badanna weli way dhiman yihiin hal maalin wax roma kuma aysan dhismin totalina lama dhihi karo hal maalin baa nalko dhan la wada shidaya
cusmaan mukhtaar maxamed miiro
bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasuulilah yaasiin marka hore aad baan kaaga mahadcelinaya adiga iyo bahda v o a waxaan rajaynaynaa doorashadaasi inay keento isbedel dhab ah oo dadku ay u riyaaqaan annaga waxaan ka midnahay ragga isbedel doonka ah waxaan nahay dad muddo dheer kasoo shaqeeyay waxaan dhex joogay runtii ma dhihi karo ma dhahayo waxba lama qaban wax bartood waa la qabtay laakiin maanta waxaan doonaynaa intaas wax dhaafsisan inay yimaadaan aragtideena hadda waxay tahay wax la qabtay waa wax aan ku filleen 4 sano lasoo dhaafay marka saas darteeda waxaan doonaynaa in qof sii dhaqaajin kara qol weliba waxbay bilowdaa waad la socotaa hadday wax bilaabeen maamulka hadda joogay laakiin waxaan rabnaa qof kale meesha kasii qaado dhammaystir ee howlihii la qabtay wax ka duwana la imaan kara maadaama dadku ay dhibban yihiin
kulligeenni waan rabnaa isbedel wanaagsan inuu dalkeenna ka dhaco gaar ahaan maamulka koonfur galbeed soomaaliya la gaaro hal qof iyo hal cod institutionadu ay si fiican u shaqeeyaan walowba ay haddeertaan meel fiican ay marayaan laakiin waqti xaadirkan walaalkeeda xildhibaanka lama qabo in isbedel uu yimaado sababtana waxa weeye walaalow 2014 markii maamulkan uu yimaaday waxaa la tegay degmooyin cusub oo nimankan nabadiidka ay fadhiyeen oo dadku ay ku dhibaateynayeen oo ay dadku ay ku bi'inayeen baa la tagay waxaa kaloo la sameeyey institutionadii baa dib loo dhisay caasimada barow 2014 wixii ka dambeeyey baa la qabtay barow dhismaha ka socda madaxtooyadii waa la dhisay dekadii baa la qorsheynayaa elboorkii baa la dhex dhigay howlihii waa ay socdaan amnigana tartiib tartiib buu usoo kordhayaa walaalkay xildhibaanka lama qabo in isbedel u dhaco sababtaana ku sheegaa annaga haddaan soomaalinah kulligeen waxaan jecelnahay saaka inuu isbedel lo isbedelkaasi waxaa loo baahan yahay isbedel la taaban kara inuu noqo laakiin isbedelka inuusan noqon sharaf xasan halka ka tago cabdiraxmaan hayimaad ama jaamac hayimaad aan sharif aan waqti ha la siiyo sababtoo ah in siyaasadda soomaalida dhan ay noqoto maanta xasan baa joogay habaxo habaxo de wax isu kordhinays mala isbedelna maan kaas baan la qabaa xildhibaanka oo maatanta
xildhibaan horeyna waad usoo shaqaysay muddo dheer waa 12 sano baarlamaanka ku jirtay aadna waad isku taqaanay madaxda haatan ka talisa iyo kuwiina cusub iyo kuwii hore usoo shaqeeyey marka ma wax hala bedela mooye maxaad istaraatiijiyad oo haysaad oo maamulka ka wanaagsan oo kii alla soo shaqaysay ka duwan
waa saad u sheegtay runtii anugu waxaan ahay inaga ogaala runtii hooyaanku inta badan waa ogyahay wax badan laakiin waxaad moodaa inaan kaga dhowahay marka annaga reer koonfur wuxuu yidhi hadda baraawe iyo maxaa la dhahay runtii degmooyin badanaa la tegay baraawe tagada la tegay waa iska magac u yaal annaga xaqiiqdan ognahay waxaba yaraatee ka socda meesha lama arko waxaa tagta diyaara helikoptera la qaataa marka la tago haba yaraatee airborka ma dhamaystirna dekad lama keenin waxa la geeyey meesha haba yaraatee ma jiraan maanta shacabka shabeelaha hoose jirta dadka ugu liita ugu dhaban way meel loo mar male kuwa xamar ka soo baatara buur iyo bayda waa lagu qufsadaa kuwa kalena hawada korkooda la maraa cid waxa u qabatay haba yaraatee ma jirto mid kale anaga waxaan rabnaa maamul goboleed shaqaynaya ilaalinaya keliya saddexda gobol ee baay iyo boqol iyo shabeelle hoose ma rabno maamul goboleed hataa involved ku ah dowladda maaragtay federaalka ku meel gaarka kay shaqayn weynsaba qaarkood ayba lugaha haystaan qaarkood marka anaga waxaan rabnaa in maamul goboleed madaxdiisu ay tahay madaxa u danaynaysa dadkaas reer gobol gabeed u danaynaysa ee aysan fiirinin danahooda keliya waxaan rabnaa isbedel ku imaanaya si dimuqraadiya isbedel dhaba oo dadkan maaragtay samata bixiya waxaan rabnaa dad aan laga gorgortamo inay noqdo dadka reer gobol maxaad mooda dadka reer gobol gabeed inay yihiin dad lagu shirtago lagu fadhidiriro lagu meeltago marka waxaan rabnaa inay ka horoobaan ay helaan madax fiican oo isbedel keeni karta oo dhab ah ee dadkan u shaqeysa kana raadisa dowladda federaalka dhexdeeda si wanaagsan ugu raadisa ee looga reebay nafarkeeda maaragtay isku dhacay iyo maxaa ladhahay sharar la qabtay iyo meel lasuga tagay iyo weliba la yiraahdo una xiriirka idin jarna iyo waxaas anaga waa ka soo riyo waxaan rabnaa dad shaqeyn kara inay yimaadiin
maxamed isbedel waa run ahaantii waxa weeye shay xildhibaanku sheegayo waayo aragnimadii isagoo la kaashanaya in maamulkii uu horay u socdo oo dad cusub ay yimaadaan oo isbedel yimaado maxaad ku diidan
waxaan kuu sheegayaa walaalkay yaasiin adiga iyo xildhibaankaba bishi markii 17 November de ilaah baa yaqaano sida xaaladda ay noqon doonto iyo cidda ku guuleysan doonto bishi markii 17 November ay yimaadaan qolo cusub maalinta dambe doorashada dambe xildhibaanka daa u wacay wuxuu ku leeyahay isbedel baan u baahanahay isbedelka loo baahan yahay marka muusan xal lahayn isbedelka loo baahan yahay muusan limitation lahayn waxaan kuu sheegayaa maamulkan shaqo fiican bay qabteen weli waxba usii u dhiman wixii u dhimanna ayagaa dhammaystiran kara horey u socon kara laakiin nimanka hadda cusub la imaanaya meel ay ka bilaabaan iyo hawsha meel ay ka bilaabaan waxay qaadanaya horta 4 sano inay ku bartaan dadka siyaasadda inay ku bartaan jawaabkood xoo ay wax la raadsadaan qoyaan ay la raadsadaan malihi masuqmaasuq ma jiro laakiin xeer fiican baa laga gaaray waxqabashada dib u dhiska magaalada baydhowo amniga loo aragtay waa meelaha laysku halayn karo ay bisha caalamka inta badan ay joogaan inta kale maamulkaasna waa maamulka nabadiidku meelaha ugu badan ay hoyadkooda ay ku jiraan waa dhul keyma ah dhulkaasna wuxuu u baahan yahay fursad dadkaasi loogu xore dadkaas fursad loogu xore waxaa lagu heli karaa walaalayaalow aamidoon de maalinkasta ma taagnaan karo isbedel ha yimaado aragtideedu waa intaas walaal
ugu dambeyntii xildhibaan haddaba haddii isbedelkan aad u ololeynayso adiga iyo ragga siyaasadda horey ugu soo jiray aad doonaysaa in maamulka hadda jira la bedelo muxuu yahay halka aad haysaa
halkaan ahayna wuxuu yahay waasaan kugu sheegay inuu isbedel dhaba u yimaado waxa uu sheegaa saaxiibkay haba yaraatee waxa ka jira lamaarko anigu ogaal baan ahay baydhabo nabad baa iska ahayd dalka ciidamo shisheeye meel kasta ilaaliya muqdisho ka soo qaad baydhabo keliyeed ma aha baydhabo maanta 2.4 kilomitr isanta waxay u jirtaa xamar nin madaxa mari kara lamaarko waa 4 sano waa soo dhaafay baydhabo lagama bixi karo majfuulka lama tegi karo baydhabo makuudi lama tegi karo baydhabo lama tegi karo maxaa ladhahay kalgoos meesha lada looga kala leedo hudur iyo maxaa ladhahay iyo gedo lama tegi karo marka waxaan baydhabo dhexdeeda boliiskii baa jooga militariga dowladda jooga amison baa ilaalisa waxa la soo qaato maaha waa tusaale loo soo qaato maaha igumana fila dadkaas waxa weeye waa inay helaan dad maaragtay u shaqeeya si toosa ugu shaqeeya dowladooda ku xira la shaqeeya waxay kuleeyihiin xuquuqna dowladda ugu soo qaadaa si degan oo hasilno ay ku jirto aysan ahayn in laga kalumaysto dhinac kasta marka anaga taas waa ka soo horjeednaa waxaan kaloo rabnaa wax imaanaya inay noqdaan dad madaxa ah ee dadkaas hogaamiya ma rabno in mar kale ay noqoto arrintu sidii magafayaashii maxaa ladhahay meesha la yidhaahdo liibiya ma rabno anaga magafanimo halkaas inay ku ekaataan rabno ee dad dhaba yimaadin
aad ayaa dhibaatatay kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan hore cusmaan mukhtaar maxamed oo miirow loo yaqaano oo muddo dheer baarlamaanka soomaaliya kusoo jiray iyo maxamed cali oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka koonfur galbeed ee dalka soomaaliya waxna ka barta jaamacadda MKU ee magaalada nairobi gaar ahaana maadada xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda boodigaana itahayro joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli karo sidaa iyo nabadgelyo
abuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaabanaanka aad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haatana hargeysa dhibaatooyinka bulshooyinka soomaalida haysta waxaa badanaa lagu tilmaamaa inay ka mid tahay qabyaaladda taasi oo marar badan horseeda khilaafka iyo dagaalada qabiilka ku salaysan fanaanka caanka maxamed saciid cabdi b k oo ah fanaan inta badan ay bulshadu xiisayso ayaa shalayto magaalada hargeysa ku qabtay bandhig suugaaneed noociisu ku cusub yahay bulshada soomaalida kaasi oo da'yarta kaga wacyigelinayo dhibaatada qabyaaladda wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan hargeysa ka soo diray
waa mid ka mid ah heesihii uu maxamed saciid cabdi ku magacdheer b k uu ka qaaday bandhig suugaaneed tixiyo tiraaba lahaa oo ay ka qayb galeen boqolaal dhallinyaro u badnaa kuwaas oo xiiseynayay inta badan suugaanta iyo mawduuca uu ka hadlayey maxamed waa mid ka mid ah fanaaniinta aadka loo xuseeyey gaar ahaan daayarto waxaanay madashii uu bandhiggaasi ku qabtay ahayd mid dadka qaarkood meel ay istaagaan aan lahayn maxamed saciid ayaa weydiiyey ujeeddada bandhiggaas
aad baad u mahadsan tahay horta waan kusoo dhoweynaya marka hore maasha allah waxaan ugu talagalay horta qadarka iyo dee fulintaba dee siday hawsha u fulisaba raxmaankaa noo fudeeyey laakiin waxaan ugu talagalay inaan dhallinyarada kaga wacyigeliyo qabyaaladda qabyaaladii baa mar walba sii badanaysa dabeedna sidaa darteed hees iyo hadalba waan kaga wacyigeliyey
kolle dhallinyarta horena waa u joogeen iyagoo badan in badanna adigu dintooyinkii u dambeeyeyna waad heesasay maanta maxaa kusoo beegay ama waxa maanta ku muuqday inaad qabyaalad ka wacyigeliso dhallinyarta isugu yeedho waanan joogay goobto idin lacag kuma gelay way furnayd bilaa lacag baa lagu gelayey inta badan waxaa la bartay fanaaniintu markii heysa waqtiyadoon dambe weliba hargeysa lacag baa lagu galaa inaad u furto dhallinyarta ood kala hadasho maxaa maanta keenay
waxaan ugu talagalay dee marka hore waad ogeyd oo lacag baa lagu qaadi jiray showyada laakiin bilaash baan ka dhigay inaan dhallinyarada dareenkeenna aan soo jeediyo xisi aan qaaday waxaa ka mid ahaa adoo qaranaad ku faantay qolo waxaad qabsataa lagaa qariyo waxaad qastay baa lagu qurxiyey abwaan xasan dhuxul maasaal markaa muhiimaddu kaga duwanaayeen inaan wacyigelinta iyo jacaylkii aan isugu dhex qaldo si ay dareenkooda aan u helo dhallinyarada aad baad umahadsantay
marka laga imaada heesa heesa imikaad ii sheegtay dhegeystayaashu nala dhegeysteen hadalladii aad goobta ka tidhi
hadallo badan waan idhi maasha allah waxaan jeclahay dhallinyarada mar kasta fanaaniintana meel kastay joogaan waxaa ka codsanayaa in muhiimadda la saaro qabyaaladda qabyaaladda in la cirib tiraa jeclay qabyaaladdu waxbay dumisaa waxba ma dhisto marka aniguna waxaan ballan qaadayaa inaan gobollada somalilan intaan ka gaadho aan soo maro dabadeedna dhallinyarada rag iyo dumarba aan wacyigeliyo anigoo voluntary hawsha ku wada
heesaa wadanayaa qaadaa kale runtiinta badanna wacyigelin bay qaybtaada marka laga imaado in jacayl maad ka haysto wacyigelintii wadaniyadda ayana jirta tan imikaad wadda qabyaaladda jirta tii guud ee dhallinyarta bal mid kale haddaad maxasuso sugaantaada wadaniyadda
way jiraan heese badan adaan kugu hoos dhashay miyaan kaa dhoofayaa xasan daahir ismaaciil warsama ii dhigay heestaa taa waan qaaday waxaan ahay wadani jecel sida waalidkii dhalay wadankiisa hooyo aakhiro abwaan aakhiro mar anigu markaan heesaha wadaniga qaadayo waan ka jeclahay ku jecelka
inta badan dhallinyartu way tahriibtaa maxamedow suudal bay dhaqaaqaan oo badaha isku tuuraan ereyga ah adaan kugu hoos dhashay miyaan kaa dhoofayaa oo dabcan aad u jeedo dalkaygii kama tegayo markaad eegto adigu maxaad dhallinyarta maanta u sheegi lahayd adigoo v o a la hadlaya
horta aad baan u salaamayaa v o a waxaan leeyahay siya sharaf ku noolada bada v o a waxaan dhallinyarada ku wacyigelinayaa inay ka tagaan qabiilka inay iska daayaan tahriibka inay wadankooda iimaansadaan wadankooda khayraadka ku jira inay kala soo baxaan hadraawiga wuxuu yidhi nin salowgay maalkiisa ka salgaxay xaqiiqdiisa qofku saamilaray maaha hadda salamo loo gaabi uu yidhi ha ku jabi saqlaa waalaf
barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
waa hagaagalkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington idaacaddeenni fiidnimo ayaa gabagabo ku dhow mar kale dhinaca heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanada nimco yaasiin carraale
intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii fiidnimo. Waxaa idin socodsiinayay Saare Cidla Nuur iyo anigoo Jamaal Axmed Cismaan dhegeystayaal. Tani kulanta dambe nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. U.S. President Donald Trump and First Lady Melania Trump are in Pittsburgh today to offer condolences to the families of 11 members.